Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen jurnalisti Sapar Mehmet Nepes Uliýewiň türkmen türmesine ýitirim bolanyna 2 ýyl boldy. Ol daşdaky bir türmede adam hukuklaryny goraýjy toporlary we Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan siýasy matlapdygy aýdylýan aýplamalar bilen türme tutulugyny çekýär. Sapar Mehmet özünün jurnalistik işi üçin cezalandırlar dip Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Thomas Kent aytdı. Onun suut dinlenişigi aklawjysyz we jemgyýetçiligi açyk däl bir görnüşde geçdi. Biz oňa ýöňkülýän aýplamalaryň doğruluguna, galpdygyna ynanýarys. Ol destini azatlyga goýberilmelidir dip Thomas Kent sözüne goşdy. Nepes Uliýew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulunda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarındaky awady şäherçesinde ýitirim boldy. Nepes Uliýew 2015-nji ýylyň 31-nji awgustunda ýapyk bir görnüşde geçirilen suw diňlenişiginden öň doly izelerlenen görnüşde saklanyldy. Türkmen suwdy ony bir kanun neşe serişdelerinin gaçakçılığını güneli tapdı. Halkara hukuk goryjy toporlary Nepes Uliýewe ýöňkülýän günälerin onun jurnalistik iş üçin ar almak maksady bilen toslanyp düzülendigini aýtdylar. 2013-nji ýylyň dekabr aýynyna Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsak edilmelere garşy iş topory Nepes Uliýewiň tutsaklygyny eden etdilikli diýip ýylan etdi. 2016-njy ýylyň iýulunda Birleşen Ştatlaryň kongresmeni we Kawkaz Media Adatlygy öýüniň ilkinji başlygy Adam Şif Amerikan kongresmenleriniň türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa Nepes Uliýewiň derhal türmeden boşadylmagyna çağırşy diýen ýüzlenmesine ýol boşulyk edip Nepes Uliýewiň tutsak edilmegini bir kanun diýip adlandyrdy. Mundanam başga Azat Ýewropa, Azatlyk Radiosu we başga da 12 sany media we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurumalar prezident Berdimuhammedowyň adyna hat ýazyp Nepes Uliýewiň bir kanun tutsaklygyny besetmäge we onu derhal türmeden boşatmaga çağırşy etdiler. Nepes Uliýew ýurdun Gunwatar regionuny sanyndan çykan infrastruktura defgalary, mali kynçylyklary, ykdysady deňsizlik we mekteplerdäki agyr şertler barada maglumatlary taýýarlady. Onuň tutsak edilmegi türkmen hökümetiniň Azatlyk radiosynyň yerli habarçylaryna garşy alyp barýan kampaniýalarynyň çägindäki bir ädimi salmy diýär. 2014-2015-nji ýyllar aralygynda habarçylary we olaryň maşgalak daýlaryna gönükdürilip edilen basyşlar zararly türkmen gullugynyň 6 habarçysy öz işini togtutmagy mejbur edildi. Mundanam başga 2016-njy ýylyň noýabrynda Azatlyk radiosynyň baýryk habarçysy Sultan Açylowa onuň jurnalistik işi üçin bir aýyň dowamyny 3 gezek hüjüme duçar boldy. Şol aýyň dowamyny Azatlyk radiosynyň başga bir habarçysy Rowşan Ýazmuhammedowa 2013-njy ýylda berilen şertliň tutsaklygy bilen basyş edildi. 2016-njy ýylyň dekabrynda Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysy Hudaýberdi Allaşow Daşowuldaky ýagdaýlar barada en çeme maglumat taýýarlanandan soň tutsak edilip, agyr ýenjildi. Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we media azatlygyny gorap çykyş edýän guramalar türkmen hökümetiniň jurnalistleri ýygyrlamagyna aladalanma bildirdiler. Türkmenistan Freedom House guramasynyň media azatlygy barady 2017-nji ýylda ýaýradan hasabatyna iň aşaky Demirgazyk Kareýew bilen bir orunda yerleşdirildi. Türkmenistanyň siýasy ýagdaýlary sebäpli Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň ýurdun içinde hereket edýän ofis edarasy ýok. Ýöne bu gulluk ýurdun döwlet kontrollugynyňaky mediasyny türkmen dilindäki ýeketek alternatiwa hukmyny yerli çeşmeleriň berýän maglumatlary esasynda işleýär. 2016-njy ýylda Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň websaýtyna her aýda ortaça 440 000 adam girdi we 800 000 gezek sahypa tomoşa edildi. Azatlyk radiosynyň Facebook'da 174 000 ýygyrlaýjysy bar.